partijos trys sutarė pradėti diskusijas dėl koalicijos.
Trīs partijas ir vienojušās sākt sarunas par koalīcijas veidošanu, bet vēl ir pāragri spriest, kāds varētu būt to iznākums. Sarunas ir sarunas. Nav grūti prognozēt, ka vienošanās par nākamās valdības pamatu uzdevumiem atvieglos atbildīgo cilvēku izraudzīšanos. Lai gan ir jomas, kurās Tēvzemes Savienības kristīgo demokrātu politiķi tradicionāli ir bijuši ļoti spēcīgi, mēs dosim iespēju saviem potenciālajiem partneriem izvirzīt savus kandidātus.
Pateikti savo pasiūlymus dėl kandidatūrų.